Luka, tarkadingi sangaul, inbe balana lime. Katenga betanga, ke asara tuyo ileni. Arono atu. Ngandildol ke suraningi pat, inbe dildol kapala, yo ke yingi nona matanga, ngantimanti gawa letika liwi Yesu. Inbe titartal ngadi ye betanga ki. Lengadi parasi, tiedi pannonga ke ger ke marotika mata. Le tigap malmal panga atuete murienen. Ai, tol ni nga yelei, a yeril tol ke yingi nona tigawa gawa, inbe yeri tigan sunga. Mudungla Yesu katte betanga tu pang dinen. Kumadali ang tinangan atu, asar kiyo edi sipsip, ngan 100. Bongbe atu ilena nga, ngan ule yege di sipsip kiyo 99, ngan sila tibi sokorai. Ye nikiri yobe tiganen yei. Inbe ilala ipa, ay seratani yoyleni lelo ipuske. Ye kene yobe, la isera sipsip kitani ilene, inle ipuske nga, nganu lelon punana kaye. Leule kuwa, itarulo popono, inbe itaure ay mula ilapang malalaki. Ngan ye kene yoyla pombe rumuki nga, Nganu le ki udil tolki, inbe didil tol yo tiepe pata ye rumuki nga, ngan man tigawa, inbe wede pang dinen. Kamana man ayang lot ponana. Yeso, sipsip kia watu yo ileni, inapuske a akawumulo. Mudongla Yesu ye ne, awede pang nen. Lo ponana yo nen, ngan gaonga leo ben yo, ikin ye malalake marungo. Kumadali tola tu ke yingi nono, be ipartaka luna pang maro, ye dadok tep kiyo ye nga, ngan maro ye di babana ki, ulilo di punana ye maisan. Ngan molmol, di tildol yo 99 nga, ngan ulilo di punana ye di lapaw, bongo lo di punana ye di matatiap. Yeso di ngan tildol nono di, letaw ka di urata yo be tipartak lo di nga. Katenga betanga ke pata tu yo ileni, arono limi be tol. Mudungla Yesu katte betanga san mulu pang dinen. Kumata be garupa tu, in pat ki silba sangaula tu. Bung be atu ileni rumuki nga, ngan ule ye ibelei. Ule ilanga sulki, a be kamata niye, in be ikawa narong, a isoraya rumulona ki. In be matan sarai dok, Lelo ipuske pat kita ni mulo. Ye kene yo be isier pat kita ni ilenin le ipuske nga nganu le kiw di toltol ki inbe di toltol yo tiebe pata ye rumuki nga ngan man tigawa inbe iwete pang dinen. Kaman aman ayang lot ponana. Yeso pat kia watu yo ileni inapuske a kau mulo. Mudongla Yesu yene. Awit pang nen. Lupunan yun nen, ngan gaong leo ben yu, ikin ya malalaki marungo. Kumadali tola du ke yingin nono, be partakaluno pang maro, ye darok tiap kiyo ye nga, ngan maro ye di bangabana ki, ulilo di punana ye maisan. Katenga betanga, ke kasea du yu ikoye tamani. Arono sangaul, inbe balana tu. Mudungla Yesu katte betanga san mulunen. Tola tu in natunu tamodo ru. Ngan natunu tamodo yo kase, iniwete pang tamananen. Tamak, awilok be, kupoto sokyo ngale paru, anen ngan kopyo kiaw, ngan pau. Mudungla tamari poto soki tina, ngan le paru, inbe ikap pang di natunu. Lengati ebele molotiap, inbe natunu kasetani, in yawar suki tina, ngan pang didol dola timi be, ikapat ye. Mudungla ikapat ki, inbe ilabe la yebe tanamaya tu, yo ikien ni molosani. Inbe giripat ki tina, ngan ye darok tep ki yo ye nga. Ngan igiripat ki tina ngan aimot. Inbe pitulo mayo ko pombe, ye tanamay taniyo yebe ye, in leimot. Le siyara soyo be gani. lenga toltani inilala itur malala taunatu be ye urata panga ngan le tol ke malala tani inweta panga be la matan kala di gaki anen ngani pakandi ila ngani kamada or puana kulini yodi gati ganga ngan lunu be igapa ikan lapau yesobong tolsa igap kaningi panga be ikan tiap mudung la se lontut lenga ya tunu lon mit wedenen tiap di kapri ke tamak li mot ngo kani ki dia lunu san be tikan bung au nei aman ai bi sokorai ni ngan la le be amati ye pitolonga lenga ule amulu ala pang ye tamak lawe de panganen tamak au ya ye dar rok tiap ke nono ye maro matana inbe ye ongtum matam lapau lenogot nga awi tol dok tiap leke be kugiwa awi natum mulu tiap bong be nen ngan kutorau le ayu rada ben kapreng kiong nga mudung lai marita iba mulu pang ye tamana ila bong ngan kene yo ipa manga mologo nga ngan tamana ikamata ay killa lelo no pangamaisan le marit tinale ira ara ila lela iwarra lon ponane ye inbe isyo mo pangana. Mudung la natuno tani, iniweta panganen. Tamak, awi ay darok tiap ke none ye marumatana, inbe ye ungtum matam lapaw. Lenokot nga, awi tol dok tiap. Leke be, kukiwa awi ye natum mulu tiap. Bungan tamaniki udi kaprengiki, a timan ma niweta pangdinen. O, palbe be kalu kakawa susungu kiaw moloni, si kasusu na duki ye. Inbe katara paruru lo ye bayana buruburena. Inbe kakaplu ni ke kene panga ay parir. Longan be kalala kakawasari yuene bulumakaw. In natuni yu itupulewele ni man karaumate. Inbe kaye mailanga takani. Inbe lot ponana. Yeso natuki be ni mato mudong lay maurmulunga. Ya inila ala ileno. Mudong la mantapuske a takaw mulunga. Mudong la ti mailang tania tikanien ye inbe lodi ponana. Ye kene taniin natuni yo mai in yebe kumu. Lengay mulu ay man patay pang ye rumu nganilongo tinayo tiporo paria tiwo inbe tisike nga. Mudong la kona pang kapringi ke tamana tina nga natu ay sile sito runen. Ay, ditol-tol ngo tiye sosu. Ngan kapringi tani weta panganen. Taim tani, inimula ay mano. Ngan lali tamam iraumata bulumakaw natu-natu, yo itu puliweli, inye. Yeso tamam lon ponana, yeyo ikamata taim ay parok maata leman pombe mulunga. Ngan natuno yo may, inilunga betanganen, lenga katen malmal. Lelo no be ilo rumulo na tiap. Mudong la tamani pa sa idutana, beru iwete sili. Inbe karata betanga panga. Bongani ra betanga ke tamana nen. Kumata, awi aruta ebiye raya lunusan. Liaye urata ben poranga kiyong. Inbe kuwete pa uye urata le sunga. Ngan araw kom to asak nonong kiyong tiap lapaw. Bung lumbe, kowa saramitia patu ben memena tunu, in pawa raumate, anen nganae ditotol kiawam kani, in be lumamponane ye, nganti apsa. Bung yisa be, natumyo yao sokyong, laigiri edi garup legelegeri le moti, inimulay man, nganle lumponana, in be kromata bulumakaw natunu yoy tupulewele, in yesa. Mudong la tamani wete panganen. Ale, natuk. Ongin kanakana nga naruta ebe. Le sokyaw leimot nga sokyong. Bung nokot katay nga, ngan iri leimot be loro dokmata, in be loro ponana. Yeso, taimi be ni mato. Mudong la imaurmulo nga. Ya inila la ileno. Mudong la mantapuske, a takaw mulo nga.